M-am gândit să începem cartea Ezra. Sigur, probabil că nu vom trece prin fiecare capitol, dar în primul rând n-am trecut prin cartea asta de mult, a fost la studiu biblic și cred că putem învăța lucruri din fiecare carte a Domnului. Și mesajul, adică am pus titlul Între Dumnezeu și om acestui prin capitol. Pentru că totul este între Dumnezeu și om și că în primul și în primul rând Dumnezeu este cel ce scrie istoria poporului Dumnezeu și, bineînțeles, istoria noastră a fiecăruia. Cu siguranță, modul în care Dumnezeu lucrează între națiuni și în viața indivizilor este de multe ori de neînțeles. Pascal spunea așa, tot ceea ce este de neînțeles nu încetează însă să existe. Și chiar dacă noi nu pricepem de multe ori, Dumnezeu întotdeauna știe foarte bine, are planul său și El își duce planul la bun sfârșit. Timpul robiei sau captivității babiloniene pentru evrei era pe sfârșit. Așa că știm lucrul acesta pentru că, în primul rând, și Daniel a aflat din profeția lui Ieremia. Citind cartea Ieremia, Daniel a aflat de acolo, din cărți, spune el, că domnia va ținea 70 de ani. Era timpul ca cei care fusese răduși în exil, în robie, să se întoarcă la Ierusalim și să reconstruiască templul dărâmat de Nebucadnețar în 586 înainte de Hristos, să îl reconstruiască. În primul capitol din Ezra, însă, vedem cum lucrează Dumnezeu și cum un rege pământean, cum este Cir Persanul, și de asemenea o rămășiță din Iuda, lucrează împreună pentru a împlini scopul lui Dumnezeu. Știm că există aici o expresie că Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir. Aceasta este de neînțeles cum Dumnezeu lucrează printr-un păgân. Da, Dumnezeu lucrează printr-un păgân atunci când vrea El și cum vrea El. Pentru noi lucrul acesta este de multe ori de neînțeles. Din punctul de vedere al omului obișnuit, viața pare dominată de putere, de puterea a oamenilor mari, a politicienilor, a despoților, de exemplu, și de bogăție, de relații construite prin alianțe militare, politice, de multe ori confuze, fiind dominate de lăcomie, de interes propriu și de politici care vin și pleacă fără un scop durabil. Cu toată confuzia care o vedem în lumea noastră și a fost întotdeauna în această lume, totuși Dumnezeu este Cel ce scrie, de fapt, istoria. Așa că sunt convins că prăbușirea Imperiului Babilonian într-o noapte, așa cum știm, s-a întâmplat și când Cir al Persiei a ajuns să conducă efectiv fostul Imperiu Babilonian, vedem într-adevăr cum Dumnezeu este Cel ce, dacă observați, înainte a fost Imperiul Asirian și acesta a avut așa un punct culminant foarte puternic și dintr-o dată a fost cucerit de Babilon și imediat într-o noapte, cum știm, iată, a fost preluat de Imperiul Persan, de Medo-Perș. Cu alte cuvinte, o atenție asupra ceea ce se întâmplă, vedem că totuși Dumnezeu este suveranul, El este stăpân. Oamenii vin și pleacă, Dumnezeu este Cel ce înalță, Dumnezeu este Cel ce coboară. Și încă de versetele de început, în cartea lui Ezra, ni se oferă însă o perspectivă diferită. De ce? Pentru că suntem luați sau plecăm de la nivelul acesta al pământului sau a percepției noastre omenești cu toate distorsiunile sale și omul are întotdeauna o viziune limitată. Dar când privim de sus, din perspectiva lui Dumnezeu, lucrurile întotdeauna se schimbă. De acolo vedem că viața pe pământ nu este condusă doar numai de capriciul conducătorilor. Ni se pare nouă că viața noastră e condusă de aceștia, dar dincolo este puterea și hotărârea lui Dumnezeu. Acum, depinde din ce punct de vedere privești. Pentru că aceasta face toată diferența în această viață. Cartea lui Ezra este scrisă între 440 sau și 400, dragi mai, înainte de Hristos. Probabil la câteva decenii după întoarcerea exilaților de sub conducerea lui Ezra. Primele 6 capitole, Zorobabel este cel care, sub care se întoarce prima, putem spune, primul grup mare de aproximativ 50.000 de exilați se întorc cu el. Acum, nu este sigur dacă cartea lui Ezra sau cartea lui Nehemia a fost scrisă mai întâi. Dar Ezra și Nehemia au fost contemporari. Cartea acoperă evenimente din 538 înainte de Hristos până în 438, aproape 100 de ani, în timpul domniilor regilor perși, Cir cel Mare, Darius I, Xerxes I și Artaxerxes I. Anumite evenimente pe care cartea le descrie sunt contemporani și alți profeți. Sunt activi Hagai, Zaharia și Maleachi, care sunt cunoscuți ca și profeții mici sau profeții post-exilici, dragii mei. Să știți că în original, în ebraică, cartea Ezra și Nehemia au fost împreună, o singură carte în scripturile Vechiului Testament. Dar Ezra nu a fost scris în ordine cronologică strictă și nici nu include toate evenimentele legate în perioada aceea. Așa că cartea urmărește evenimentele întoarcerii exilaților din Babilon la Ierusalim pentru a reconstrui templul și de asemenea ne spune despre opoziția întâlnită ca să ducă cuvântul acesta la îndeplinirea profeției și voia lui Dumnezeu și de asemenea căderea evreilor în compromisul religios din vremea lor. Așa că există de asemenea o descriere a finalizării și dedicării templului sub Ezra și reformele din timpul său. Dar hai să începem și să privim în capitolul acesta. Avem prima dată decretul sau porunca lui Cir, indiferent cum vrem să, în primele 4 capitole. Dumnezeu își dezvăluie adesea planurile sale în istorie. Scopurile lui vor fi îndeplinite. Rămâne ca oamenii sau indivizii să coopereze în planul său și asta este alegerea omului pe care Dumnezeu o respectă. Depinde de partea cui ești. De partea lui Dumnezeu sau ești împotriva lui Dumnezeu. Așa că Ezra începe reluând cuvintele finale din 2 Cronici. Știi, dacă privim în ultimele în ultimul capitol, 2 Cronici 36, 22 la 23, el reia cuvintele acestea și spune că în anul întâi a lui Cir, împăratul perșilor. Acum trebuie să înțelegem următorul lucru, că deja Cir era despotul sau împăratul Medo-Persiei, dar în anul e vorba în anul întâi când preluase Babilonul. Aceasta este ideea, dragii mei. Și imediat suntem plasați în acest context istoric. Cu alte cuvinte, Nu este o poveste, nu este un mit, este un eveniment curent. În primul an al regelui Cir, regele Persiei, când a preluat Babilonul, când a inclus Babilonul în imperiul său, în primul an, el este cel care, după ce a pus în stăpânire peste babilonieni, iată, el dă acest decret. Pentru evrei a fost o ușurare. Pentru că, dacă observăm, în timpul celor, adică se scurseseră cei 70 de ani, mâna grea a babilonienilor apăsa asupra tuturor și știm de toate lucrurile. Știm, de exemplu, în această perioadă, între Ezra și Nemia, cartea se întâmplă și cartea Esterei. Evenimentele din cartea Esterei, dragii mei. Și știm că poporul a fost aproape, aproape să fie eliminat, am putea spune, și știm de intervenția lui Dumnezeu în această privință. Deci, cu toate acestea, Cir este omul pe care Dumnezeu îl folosește. Să știți că Cir este o simplă unealtă în mâna lui Dumnezeu. Adevăratul rege este Dumnezeu care stabilește slava și, bineînțeles, își răscumpără poporul său prin cuvântul său și arată puterea folosindu-se de un păgân. Acum, cu toți întrebăm, Cir un creștin, cum am zice noi, în timpurile noastre moderne, adică sau în vremea Noului Testament? Sigur, privim la el și vom să răspund și la întrebarea aceasta. Dar Cir, regatul său și rolul său în eliberarea evreilor din captivitatea babiloniană, însă trebuie să ne aducem aminte, a fost vestite cu 150 de ani înainte de nașterea lui Cir. Și iată, vă dovedesc cu Isaia 44 cu 28. Eu zic despre Cir. El este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să îi se pună temeliile. În Isaia 45 cu 13 zice, eu am ridicat pe Cir, îndreptatea mea, și voi netezi toate cărările lui. El îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de răscumpărare și fără daruri, zice Domnul oștirilor. Cuceririle și politicile administrative a lui Cir au avut originea nu numai în spiritul acesta omenesc, persan sau tipic persanilor, ci în primul rând în voia lui Dumnezeu. Interesant este că cuvintele profetice pe care le-am citit de Isaia nu sunt menționate aici de Ezra. În schimb, el a explicat că acțiunile lui Cir împlinesc cuvântul Domnului rostit de Ieremia. Ezra a vrut ca cititorii săi să înțeleagă următorul lucru, că exilul s-a încheiat. Era timpul să se întoarcă în Ierusalim. Și el a susținut această idee pentru că făcea aluzie, așa cum am spus, la versetele 21 și 22 din 2 Cronici, capitolul 36. Citim în Ieremia 29 cu 10, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Zice, de îndată. Cu alte cuvinte, s-a împlinit acei 70 de ani. Cu alte cuvinte, era timpul ca ei să se întoarcă acasă. Iar Dumnezeu zice că a trezit inima lui Cir, regele Persiei, să aducă la îndeplinirea făcută de Dumnezeu prin profeți, prin Isaia și prin Ieremia. Cir a dat o poruncă sau o proclamație, a văzut că când am citit, că prima dată proclamația sau porunca aceea a fost transmisă oral și după aceea prin documente oficiale. Cel mai probabil un crainic, cum am zice, cum așa, dacă tot am vorbit de dimineață, de un dubaș care mergea prin sat și bătea doba și anunța în sat, tot ceva de genul acesta s-a mers în tot imperiul în felul acesta, citind decretul. Și zice în versetul 2 și 3, așa vorbește Cir împăratul perșilor, iată, Domnul Dumnezeu celor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească casa acolo, Dumnezeul lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Oriunde, zice versetul 4, locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oameni din locul acela să le dea argint, aur, avere și vite, pe lângă daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Ama, la prima vedere, decretul acesta sau porunca lui Cir pare să indice o reverență neobișnuită față de Dumnezeul lui Israel. El a recunoscut că Domnul, Dumnezeul cerului, că Domnul este Dumnezeul cerului și că Dumnezeu i-a dat toate împărățiile pământului lui Cir. Poziția lui Cir însă, să știți că era foarte asemănătoare cu această poziție pluralistă tare populară în cultura noastră de astăzi. El a fost dispus să mulțumească pe toți zeii din vremurile acelea și să atribuie succesul lui zeităților. Tuturor zeilor. Inclusiv, Domnul era pe lista aceasta a zeilor din vremea aceea. Vă rog să nu uitați că și romanii erau în sensul acesta, dacă cucereau o țară, respectau, să zicem noi, drepturile religioase ale a oamenilor. Nu schimbau zeii, mai aduceau pe ei alți zei și lista era completată. Așa trebuie privit acest cir. Avem impresia, un alt lucru, mai există aici o afirmație, zice, casa, când vorbește despre rămășiță. Hai să vedem. Unde așa oamenii aceia se vedeau, zice, nu. Zice, domn a cărui, mai zice, Dumnezeul lui să fie cu el. Nu e a lui. Nu Dumnezeul meu. Dumnezeul lui să fie. Unde să rămășiță? Și trebuie să vă spun că așa trebuie înțeles. E adevărat, iată cum Dumnezeu folosește acest păgân în împlinirea planurilor lui Dumnezeu. E adevărat că el a pretins chemarea divină pentru a-și asigura sprijinul evreilor. Și tocmai de aceea, având în vedere această motivație, să zicem, politică, și l-a susținut că Dumnezeu i-a poruncit să-i rezidească templul de la Ierusalim în Iuda. Cu toate acestea, în mod ironic, Dumnezeu l-a numit pe Cir să facă exact acest lucru. Așa că știți cine a profețit asta, Isaia și Ierusalim. Isaia și Ieremia, scuzați-mă. Foarte probabil, dragii mei, având în vedere că mulți evrei slujesc în poziții de cheie în fostul Imperiu Babilonian și preluat de persani, cu siguranță că Cir probabil a avut cunoștință de textele profetice din Isaia și din Ieremia. Chiar și așa, probabil că nu l-a considerat pe Domnul ca fiind o putere mai mare decât alți zei. De fapt, referindu-l la Dumnezeu ca fiind Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul care se află în Ierusalim, se pare că regele l-a considerat pe singurul Dumnezeu adevărat ca fiind, cum am zice, un zeu local sau un zeu a unei țări, a unei provincii care era sub stăpânirea sa. Cu alte cuvinte, Cir a spus că este că cei care aparțin acestui Dumnezeu, al lui Israel, să se suie la Ierusalim și în Iuda și să construiască templul lui Dumnezeu. Deci se pare că alegerea de a reveni sau a rămâne a fost lăsată la latitudinea fiecărui evreu. Și aceasta n-a fost o mutare forțată. Nu, voi toți evreii trebuie să mergeți înapoi. Pentru că vă atrag atenția că numai Iuda, numai rămășița lui Iuda, o parte din rămășița lui Iuda s-a întors la Ierusalim. Aduceți-vă aminte că regatul de nord fusese luat în 722 de asirieni și duși și aceștia niciodată nu s-au mai întors din exil. Dar, pentru a-și asigura succesul politicii sale, pentru că era un nou imperiu, el a restaurat templu și a permis închinarea acolo la Ierusalim. Așa că acum toți supraviețuitorii puteau să se întoarcă și mai mult, zonele în care locuiau, locuitorii trebuia să facă daruri, trebuia să le facă donații, trebuia să le dea ajutor ca ei să poată să facă lucrul acesta. Am citit lista, argint, aur, mărfuri și vite și jertfă de bunăvoie, încât templul de Ierusalim să fie reconstruit. Acum, hai să mergem mai departe la versetul 5 și să vedem că avem acolo o delegație. Deci, am văzut decretul, hai să privim la delegația. Capii de familie sunt delegația. Din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți cei care, al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, răspundând la proclamația lui Cir, capii de familie, de asemenea preoții și leviții, s-au pregătit pentru misiunea de a reconstrui templul. Dar la fel ca Cir, erau oamenii a căror inimă fusese mișcată de Dumnezeu, trezită de Dumnezeu. Dumnezeu a trezit dorința și în Cir, și popor, în rămășița lui Israel. Ezra subliniază natura sfântă a reîntoarcerii. Reconstruirea templului nu a fost un plan omenesc, ci un proiect divin. De la rege la cetățean, am putea spune, a fost o lucrare a lui Dumnezeu. De aceea am spus între Dumnezeu și om. Deși decretul regelui a fost vehiculat și proclamat în tot imperiul, nu este surprinzător că cele 10 triburi nordice au ales să nu se întoarcă și să ajute. Împărțirea națiunii în regatul de nord și de sud, sub domnia, imediat după domnia lui Solomon, pe vremea lui Roboam, a fost un fapt istoric care a rămas tot așa, a continuat. În schimb, capii de familie a lui Iuda și a lui Beniamin, precum și preoții și leviții, au răspuns chemat. De aceea, cronicarul Ezra notează că numai aceste două seminții din Iuda au fost trezite de Dumnezeu. Pentru că numai ele reprezentau, am putea spune, rămășița poporului și credinței iudaice. Dumnezeu a condus prin Iuda și prin tronul davidic, alegând, bineînțeles, Ierusalimul. Pe drumul de reconstruire a templului se aflau cap de familie, probabil o familie extinsă, inclusiv de robi, preoți, cei din seminția lui Levi, care și-au păstrat descendența familiei până la Aron, și leviți, membri ai triburilor, a căror descendență, dragii mei, trebuia legată de Aron. Numai aceștia au fost acceptați să zidească sau să reconstruiască templul de la Ierusalim. Apoi vedem de la versetul 6 la 11 donațiile. Și toți cei din prejurul lor le-au dat lucruri din argint, din aur, avere, vite și lucruri scumpe, în afară de toate darurile de bunăvoie. Și așa a hotărât Cirs, regele sau împăratul, și așa s-a întâmplat. Cir a subliniat cu exactitate modul în care locuitorii neamurilor urmau să-i ajute pe cei care urmau să se întoarcă la Ierusalim. Când a venit momentul, oamenii care trăiau în întreaga regiune au contribuit, de fapt, la proiectul acesta de reconstrucție și la bunăstarea celor care se întorceau. Toți vecinii lor i-au ajutat. Toate, în acest caz, ar trebui înțelese ca reprezentând, dragii mei, un număr respectabil și nu faptul că toți au contribuit, ci cei care aveau contact cu ei. Acest fapt ne amintește de exodul din Egipt, nu? Nu-i așa? Știți că Egipt, când ei, în noaptea când au ieșit, egiptenii le-au dat evreilor aur, argint și îmbrăcăminte, conform lui Exod, capitolul 12. Acum neamurile din Imperiul Persan au dat ceea ce a cerut Cir, ce a poruncit Cir, aur, argint, bunuri și vite, lucruri valoroase, daruri de bună voie. După cum se întâmplă în mod obișnuit, iată, Dumnezeu, când un plan al lui Dumnezeu vine la el, Dumnezeu își asigură poporul de nevoi și împlinește nevoile în moduri tare ciudate și neobișnuite. În alcătuirea unei liste de provizii, nu capii de familie evrei au cerut neamurilor să-i ajute. Ei n-au cerut, observați? Dar este în concordanță cu metodele și cu puterea lui Dumnezeu de a folosi pe cei nemântuiți pentru a îndeplini, iată, în cazul acesta, scopurile sale sfinte. Vedem din nou providența lui Dumnezeu la lucru și arată stăpânirea sa asupra tuturor oamenilor. Împăratul Cir a dat înapoi uneltele casei Domnului pe care le luase Nebucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Le-a dat cu lista de inventar, am putea spune. Cir, împăratul perșilor, le-a scos prin Mitredad, visternicul, care le-a dat lui Șesbațar, prințul lui Iuda, sau Zorobabel. Acum, Cir a sprijinit proiectul, scoțând obiectele din templul Domnului pe care le luase de Nebucadnețar. Cir, putem spune că în sensul acesta el a fost un mare restaurator. El a inițiat planuri de a restabili pe evrei în patria lor, de a restaura templul din Ierusalim și de a restabili închinarea, dând înapoi obiectele sfinte luate de Nebucadnețar. Cir l-a pus pe visternicul său să ia obiectele de valoare a iudeilor din visteria regală și să le îngrijeze lui Șesbațar, prințul lui Iuda. Acesta era un oficial persan. Cu toate acestea, identitatea lui Șesbațar nu este foarte sigură. Numele acesta este un nume babilonian, dar titlul său de prinț al lui Iuda sugerează că era evreu. Este posibil ca și ceilalți sau alți evrei deportați, știm foarte bine, să li se fi dat nume de babiloniene, așa cum s-a întâmplat cu Daniel și cu prietenii lui, cu tovarășii lui. Și ei aveau nume babiloniene. Și știm că scopul acesta a fost ca ei să fie dezrădăcinați de rădăcina lor din țara lui Iuda. Acesta a fost curs și să îmbrățișeze cultura și religiile și închinarea. Și știm că lucrul acesta nu s-a întâmplat. Și, și asta este o provocare și pentru noi în zilele noastre de astăzi. De asemenea, este posibil că el să fi fost fiul regelui captiv al lui Iuda, Ioachim. Urmașii lui Nebucadnețar îl considerau pe Ioachim monarhul de drept al lui Iuda, potrivit cu 2 împărați 27-30. Și s-a bucurat de favoarea regală până la moartea sa. Șesbațar, dacă ar fi fost fiul lui Ioachim, ar fi considerat moștenitor al tronului sau prinț. Dar acestea sunt presupuneri, pentru că nu există nicio certitudine cu privire la identitatea lui Șesbațar. Și apoi avem în versetul 9-11 o listă întreagă de obiecte care erau, au fost luate din templu și duse de Nebucadnețar în Babilon. Acum, cu privire la acest inventar al obiectelor din templu, capturate și numărate sau predate lui Șesbațar, dificultatea vine în adunarea numerelor. Dacă numărăm obiectele, ne dau, alea din aur și de argint, ne dau 1499, plus alte 1000 de alte articole sau lucruri care pot fi din metale prețioase, dragii mei, nu ajung la 5400 pe care îl avem noi aici în versetul 11. Acum, unii comentatori sugerează problemă de traducere. Alții cred că inventarul include și alte obiecte sau alte lucruri pe care Nebucadnețar le-a luat din Ierusalim și din zona templului. În orice caz, cifrele demonstrează bogăția imensă care a fost în templul lui Solomon și care a fost adunată în timpul apogeului gloriei lui Israel. Și vedem că capitolul se încheie declarând că Șesbațar a adus toate comorile templului atunci când exilații s-au întors din Babilon la Ierusalim. Și acest capitol, putem spune, aici, în primul capitol, sunt puse bazele pentru restaurarea templului. Cu alte cuvinte, vedem că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, împreună cu tribul Său ales, al lui Iuda, împreună cu obiectele sfinte din templul lui Solomon și cu porunca sau edictul divin din profeția împlinită potrivit lui Isaia și lui Ieremia, s-au combinat pentru a deveni sau a da legitimitate reîntoarcerii din robie a poporului lui Dumnezeu. Toate acestea dovedesc într-adevăr că tot ceea ce Dumnezeu a promis poporului Său s-a împlinit. Și dacă acest lucru, acest fapt este dovedit de Vechiul Testament, vă rog să nu uitați că toate profețiile cu privire la Israel și nu numai, și cu privire la noi, se vor împlini. Pentru că Dumnezeu are grijă ca toate profețiile sale să se împlinească. Cu alte cuvinte, dragii mei, chiar dacă vremurile nu sunt bune, chiar dacă sunt tulburi, chiar dacă haosul îl vedem în fiecare zi la toate nivelele, vă rog să nu uitați că Dumnezeu este tot pe tron și că Dumnezeu este Cel care conduce și atunci, a condus atunci și conduce și astăzi istoria omenirii. Ca și concluzie, dragii mei, când Dumnezeu i-a scos pe evrei din captivitate și a trezit în ei dorința de a veni, să întoarce la Ierusalim, a făcut acest lucru pentru a stabili din nou închinarea plăcută înaintea lui în templul de la Ierusalim. Restabilirea închinării și reconstrucția templului au reprezentat ordinea corectă în viața lor. Și asta e ordinea corectă și în viața noastră. Să ai o relație cu Domnul și să te închini înaintea Domnului, să fii un închinător care te închină în duh și în adevăr potrivit cuvintelor Domnului. Asta este ordinea firească a oricărui individ de pe acest pământ. Pentru că oamenii trebuie să recunoască și să trăiască recunoscând mărăția lui Dumnezeu, recunoscând autoritatea lui, dar în același timp recunoscând bunătatea și mila lui Dumnezeu. Și știm că pe cine iubește El, El folosește noi atunci când noi ne ascultăm. Exact asta s-a întâmplat cu poporul Său. Dumnezeu i-a scos din prima robie, ei n-au înțeles și nu s-au lăsat seduși de idolatria pe care au întâlnit-o în Canaan, și pentru faptul că n-au ascultat avertizările și n-au ascultat de profeți, Dumnezeu i-a trimis într-o altă robie. Pe cei din nord, în Asiria, și apoi mai târziu, în 586, începând în 605, i-a trimis în Babilon. De aceea, el dorește același lucru și astăzi. Deoarece închinarea adevărată nu este un mijloc pentru atingerea unui scop, ci închinarea trebuie să fie o realitate, o motivație care trebuie să provenească din lăuntrul nostru. De la început până la sfârșit, totul este despre Dumnezeu. În viața noastră trebuie să fie mai întâi Dumnezeu. De multe ori trecem prin greutăți și prin dificultăți și chiar necazuri, lucruri pe care nu le înțelegem, dar atunci credința noastră este testată și Dumnezeu este Cel care se așteaptă ca noi să acționăm prin credință și să depindem de El. De aceea nu trebuie să disperăm. Cursul istoriei noastre este determinat de Dumnezeu. Noi suntem sub protecția Lui. Și El ne trece de multe ori prin multe situații tocmai ca să învățăm să ne închinăm Lui în orice vreme. Și când ne merge bine și când ne merge mai puțin bine. Fiecare persoană, pe de altă parte, este responsabilă pentru alegerile pe care le face. De aceea este tare important să avem maturitatea să alegem nu de capul nostru, nu după inima noastră, ci după cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, cel ce respectă cuvântul, cel ce trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu, acela va face alegeri corecte. Închinarea recunoaște, când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, trebuie să recunoaștem realitatea autorității lui Dumnezeu. Și recunoaștem că El intervine în viața noastră de multe ori în mod miraculos, dacă trebuie. Dar asta trebuie să se vadă în ascultarea noastră, în supunerea noastră de zi cu zi. Să urmezi înțelepciunea lui Dumnezeu are sens mai degrabă decât să te bazezi pe înțelepciunea ta și pe cunoașterea ta limitată și cunoașterea mea limitată. De aceea ar trebui să ne amintim continui de dependența noastră de Dumnezeu. Și am aici un cuvânt pe care vreau din Noul Testament, 1 Corinteni 4, cu 7, care zice: că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Noi nu suntem nimic. Fără El nu valorăm nimic. De aceea noi ar trebui să înțelegem că închinarea noastră ca o recunoaștere a faptului că El este stăpânul nostru, că El își revarsă bunătatea sa și mila sa peste noi, pe care nu o merităm niciunul dintre noi. Pe de altă parte, să știți următorul lucru, închinarea nu se limitează doar atunci, duminica dimineața, duminica seara sau miercuri seara. Închinarea noastră trebuie să fie în permanență. Închinarea noastră viața noastră trebuie să fie o închinare înaintea lui Dumnezeu. Așa că răspunsul nostru ar trebui să fie întotdeauna pe buzele noastre cu mulțumire, cu laudă, pentru harul său și pentru purtarea sa de grijă. Cred că asta a fost bine ilustrată în cartea lui Ezra și mă rog ca în continuare să descoperim împreună lucrurile acestea, ca apoi să le descoperim și în viața noastră. Hai să ne gândim cât de bun a fost Domnul și cu noi săptămâna trecută. Și că El și în săptămâna care urmează este împreună cu noi. De aceea mulțumirea și lauda ar trebui să rămână permanent pe buzele noastre. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.